jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu vanredna odbrana od poplava. Situacija se polako smiruje, kažu u sektoru za vanredne situacije. Mladić iz BiH poginuo u Siriji. Avion izletao sa piste u Kanadi, 22 lakše povređenih. Đoković uspešno startovao u Majamiju. Počelo letnje računanje vremena. Danas oblačno i toplije od 10 do 15 stepeni. Gošća intervjua nedelje je Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Borivši se protiv smanjenja plata, mi smo uspeli da plate neverovatno mnogo još dodatno smanjimo.
Jasnu Janković čućete odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu proglašena je vanredna odbrana od poplava zbog porasta nivoa Južne Morave, Toplice i Veternice. Zapadna Morava i Ibar trenutno stagniraju, a zbog velike količine vode koja se zadržava u zapuštenim kanalima, noće su evakuisane 22 osobe, od kojih i 10 dece iz okoline Šapca, Prokuplja i Čačka, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić za RTS.
Ja sam u toku jutra obišao selo Gornje Donja Vranjska, tu je noć zaista od teritorije cele Republike bilo najteže, 15 lica evakuisano, šestoro dece od toga. Voda se na sreću povlači, što se tiče cele Republike, ukupno je 22 ljudi noća se evakuisano, od toga desetoro dece. Teritorija Prokuplja 10 ljudi, jedno selo Kočačka, jedno lice. Za sada situacija se postepeno smiruje, ali po prognozi RHMZ-a, do 30. postoji potencijalna opasnost i mi snage nećemo povlačiti do tada.
Kosovski ministar evrointegracija Bekim Čolaku izjavio je da se srpsko priznanje nezavisnosti Kosova podrazumeva i da to jasno pokazuju dogovori postignuti u Briselu, kao i da Beograd zna da asocijacija srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja. U Siriji je poginuo državljanin Bosne i Hercegovine Denis Delanović, poreklom iz Velike Kladuše, stalno nastanjen u Nemačkoj. Delanović je pre više meseci otišao u Siriju, gde je kao pripadnik Islamske države prošle nedelje poginuo, javila je federalna televizija. 22 osobe prevezene su u bolnicu zbog manjih povreda pošto je avion Air Canada pri problematičnom sletanju zbog lošeg vremena izletao sa piste na aerodromu u Halifaxu, saopštila je jutros ta aviokompanija. Jutros je na tom aerodromu zbog lošeg vremena otkazano nekoliko letova. Dvojica skijaša, Nemac i Britanac, poginula su u snežnim lavinama u Švajcarskoj, saopštila je policija. Više od 43 miliona Francuza danas glasa za svoje predstavnike u drugom krugu lokalnih izbora za departmane. Opoziciona umerena desnica bivšeg predsjednika Nikolasa Sarkozija u prvom krugu izbora 21. marta dobila je najviše glasova i potisnula krajnje desničarski nacionalni front koji je najavljivan kao stranka sa najvećom podrškom birača. Novak Đoković uspešno je startovao na teniskom turniru u Majamiju, pošto je sa 2:1 pobedio Slovaka Martina Kližana. I još jedna vest, letnje računanje vremena počelo je noćas u 2 sata, kada su časovnici pomereni na 3. Letnje računanje vremena u Evropi trajaće do poslednjeg vikenda u oktobru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Borivši se protiv smanjenja plata, mi smo uspeli da plate još dodatno smanjimo, kaže za Radio Slobodna Evropa Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Navodi da novac već postoji u sistemu, samo da ga treba pravednije raspodeliti. Urušava se ne samo institucija škole, nego i znanja, rekla je Jasna Janković. Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikata radnika u prosveti Srbije u štrajku su i održavaju skraćene časove o od 30 minuta od 17. novembra. Oni između ostalog traže da se prosvetni radnici izuzmu od smanjenja plata u javnom sektoru za 10% kao i uvođenje platnih razreda. Nakon što su odlukom Ministarstva prosvete onima koji štrajkuju smanjene plate, radikalizovali su štrajk, pa sada nema ni dopunske i dodatne nastave, priprema za takmičenja i malu maturu. Da li su prosvetari u štrajku i ministar dospeli u ovom trenutku u pat poziciju? Vi sami ste izjavili da nema nikakve komunikacije sa ministrom.
Ministar i predstavnici sindikata koji predstavljaju štrajkače nisu od ovog momenta u pat poziciji, nego već neko vreme. I rekla bih samo da nekako iz ove situacije, ako ovako nastavimo jedni i drugi, a posebno ministar, mi ni ne možemo da nađemo nikakvo rešenje. Jer ministar je od početka naših pregovora uglavnom ponavljao jednu te istu rečenicu, sada već je javno poznatu, da ne da MMF. A mi smo eto pokušavali da na neki način mu objasnimo da ovo nije štrajk zbog 1000, 2 ili 3, već da je srpsko obrazovanje u toliko ozbiljnom problemu iz koga podhitno mora da počne da se miče. Ne mogu da kažem da izađe, zato što to sigurno nije proces koji će trajati kratko, ali eto, ako bilo kako iz ovog štrajka treba da izađemo, onda neka to bude tako da ovo bude najgori trenutak u srpskom obrazovanju i da sve što će se dešavati nakon ovoga bude samo bolje. Nažalost, ministar ne može to da razume, ne razume ili ne želi da razume, ali struktura njegove ličnosti svakako je takva da se on sada mnogo naljutio na nas koji nećemo da prekinemo štrajk i sada stvar odlazi u drugom pravcu. Borivši se protiv smanjenja plata, mi smo uspeli da plate neverovatno mnogo još dodatno smanje.
Koliko je među vama rasprostranjen strah od otkaza? Upravo usred štrajka je ministar Srđan Verbić izjavio da je u prosveti 10.000 zaposlenih viška.
Meni je fascinantno to što sve vreme i ovih prethodnih dana ministar intenzivno govori o pritisku na one koji ne štrajkuju. I o tome kako mi koji štrajkujemo u stvari vršimo mobbing nad onima koji to neće i koji su svesni deo ovoga društva, koji potpuno razume da našim društvom, odnosno našim platama upravlja jedan gospodin ili već kako bismo ga nazvali, MMF-ić, i taj MMF-ić ne da novca. I zašto se dešava? Vrlo je zanimljivo da sve to vreme, govoreći o tome kako drugi neko pritiska i muči one koji neće da štrajkuju, on iznosi niz podataka koji su apsolutni pritisak na štrajkače, na one koji po zakonu imaju pravo da štrajkuju tako što će skratiti čas na 30 minuta. S druge strane, ta brojka od 10.000 onih koji su višak, mogu da kažem da je ta brojka sigurno tačna. Još 9. maja upozoren je gospodin Verbić da u srpsku prosvetu ulazi velika grupa ljudi koja nema pun fond časova. Pun fond časova za profesore jezika i matematike je 18 nedeljno, za one koji to nisu, koji predaju druge predmete, 20. I vama se recimo dešavalo da imate jednu normu časa, na primjer biologije, i to je 20 časova, i da vi kao direktor koji želi drugi mandat, ili treći ili 26. primite ne jednu osobu, što bi bilo najlogičnije i zbog te jedne osobe i zbog đaka, nego primite čak 5 osoba koje će vam raditi po 4 časa u školi i automatski onda umjesto da za vas glasa jedna osoba, za vas glasa 5 osoba, jer naravno svako ima pravo glasa. Taj haos nije počeo ministar Verbić, apsolutno. Taj haos počeo je davno i haos u prosveti počeo je mnogo davno. Sve je to Verbića sačekalo. Zašto on nije pošao od toga da mi koji radimo u struci znamo najbolje šta se zaista u struci dešava, nego je poput prethodnih ministara u nama video nekakve zle čike i tete koji hoće da napakoste Srbiji na ovaj ili onaj način, da nas proglašava prethodni ministar gospodin Žarko Obradović, jer je rekao da je naša odgovornost u čuvanju dece. Ovo je otišao malo dalje pa je izjavio da mi ne znamo ni da čuvamo decu. Dakle, zašto on nije prihvatio naše sugestije, nego je taj podatak o tome kako treba ukrupniti upravo te norme koje su po 20, 10 ili 50%, a time uštediti državi Srbiji, to je bio jedan od naših inače predloga kako da se nađe novac. Zašto je taj podatak iznet upravo u sred štrajka i zašto je to ličilo na pritisak da upravo toliko koliko ima viška, veliki deo je onih ljudi koji i neće da čuvaju svoj posao. Dakle, što se mene tiče, to je apsolutni pritisak.
Pomenuli ste osim Verbića jednog od prethodnih ministara. Čini se nekako da prosvetni radnici nemaju baš sreće sa ministrima.
Da se nama apsolutno bave ljudi koji ne znaju ništa o nama i tako dalje. A to traje dugo. Nekako se postigao jedan konsenzus kad su u pitanju sve političke partije od pre 2000-te i od posle 2000-te, dakle molim vas od pre 2000-te, hoću to da naglasim, a to je da je prosveta jedan izuzetno komplikovan sistem za koji je potrebno ne samo mnogo znanja, nego mnogo novca, mnogo umešnosti i mnogo želje da bi se uredio i da bi krenuo napred. Zašto u Srbiji od pre 2000-te i od posle 2000-te nema nikakve želje da se prosveta uredi kao sistem i da se sve one stvari na koje se pozivaju te skandinavski modeli, te nemački sada imamo pozivanje na dualno obrazovanje, mislim to je tek posebna priča. Dakle, zašto niko ne želi da uredi taj sistem u kome će se znati ko šta predaje, ko može šta da predaje? Koliko god to neverovatno izgledalo, to je podatak Prirodno-matematičkog fakulteta da u državi Srbiji, što se tiče osnovnih i srednjih škola, a što se tiče predmeta matematika, 40% onih koji predaju matematiku nisu završili fakultet odgovarajući da bi predavali matematiku.
Da li je nešto ipak od tih reformi koje su sprovođene od 2000-te zaživelo?
Mi smo, kao i obično, uvek istrgli jedan detalj iz čitave te slike, nazvali obavezno stručno usavršavanje i napravili poligon za zgrtanje ogromne količine novca, a pritom balast prosvetnim radnicima kojima je uzeta dva sveta dana, to su subota i nedelja, a te seminare u velikom broju, ne uvek, u velikom broju slučajeva drže ljudi koji nikada nisu radili u školi, koji mogu vama da pruže teorijska znanja koja vi možete da googlate i da do njih dođete. Ti seminari koji su eto bili nekako dobra ideja, odlična ideja da ljudi rastu, da napreduju, da komuniciraju jedni s drugima, pretvorena je u nešto što je samo sebe izvrglo ruglu. Da ne pričamo o tome da se bavimo pokušajem da svaka škola ima kompjuter, što je naravno odlično i neophodno u 21. veku, ali da smo potpuno zanemarili činjenicu da svaka škola u Srbiji nema tekuću vodu i toalete i da smo apsolutno zanemarili da polovina škola u Srbiji nema fiskulturne sale.
S obzirom da se ti problemi talože i sami kažete još od pre 2000-ih, koliko je onda uputno targetirati ministra Verbića za stanje u i problema u prosveti?
Ja apsolutno to ne radim. Ako se ministar možda osjećao kao neko ko je najveći krivac, evo ja sada javno izjavljujem da ministar Verbić nije najveći krivac za sve što se dešava srpskom obrazovanju. Krivci su svi prethodni ministri i sve prethodne vlade koje su bile od pre i posle 2000. godine, jer nijedna vlada nije želela, mogla, htela, smela da se suoči sa sistemom koji treba da se uredi pod hitno.
Da je materijalni položaj prosvetnih radnika loš, to nije sporno. Međutim, ono što slušamo iz vlada ovih dana je da para u budžetu nema i da ta izdvajanja za prosvetne radnike nisu moguća zbog aranžmana sa MMF-om. Premijer Aleksandar Vučić nas skoro svakodnevno uverava da su rezovi, smanjenje troškova neophodni, da je smanjenje plata od 10% i penzija neophodno. Kako onda u takvoj atmosferi možete da ubedite javnost da su vaši zahtevi opravdani?
Sad da ne bude da se pravim važna, ali vrlo lako. Postoji određena količina novca koju država izdvaja da bi platila svoje službenike. Naš drugi zahtev rešava ne samo zahtev prosvetnih radnika, nego i svih onih koji rade za državu. A to znači, sve ove naše bivše Jugoslovenske republike već imaju odavno, Slovenija još od 1998. godine, nešto što se zove sistem platnih grupa i razreda, gde je napravljena jedna pravednija podela i gde su oni koji se nalaze u državnoj službi motivisani da rade i da se razvijaju, a da pritom u stvari dobijaju više novca. Želela bih da iskoristim futur prvi i da kažem da će biti, ali nisam sigurna, iako je to ministar Verbić potpisao da će se desiti 1. januara 2016. Ja bih ipak rekla da bi taj sistem mogao da napravi ono što su drugi već napravili, a to je jasnu razliku između onoga koji je završio osnovnu školu i radi u preduzeću, na primjer nekom javnom preduzeću, i koji ima novac koliki ima, a naravno ima mnogo manje i mora imati mnogo manje od onoga koji je završio sedmi stepen, završio fakultet i recimo radi u školi, radi u banci, radi u zdravstvu, radi bilo gde drugde, i svi uvek govore da nema za to para. A to je meni jako zanimljivo, pošto mi uvek govorimo o tome da taj novac već postoji u sistemu, samo ga treba pravednije raspodeliti. I onda šta bi to u stvari značilo? To bi, vidite, značilo sledeću stvar. Moja tetkica u školi primala bi isto koliko i već kafe kuvarica, ili kako se zove, tetkica u elektrodistribuciji, isto kao čistačica u bilo kojoj bolnici, medicinskoj ustanovi i tako dalje i tako dalje. A oni koji su završili peti, šesti, sedmi stepen, oni bi naravno na neki drugi način bili izjednačeni. Jer podatak da mi nismo plaćali solidarni porez govori valjda o tome da je prosveta bila ispod svih proseka. Dakle, negde taj solidarni porez, ako se sećate, bio je ustanovljen na 60.000. Tako da niko od nas nije plaćao solidarni porez, i onda govorimo o tome da su otprilike svi oni koji rade za državu imali sedmi stepen, sigurno još tada imali više od 60.000.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gošća je Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Druga dva reprezentativna sindikata ipak su u februaru potpisala sa ministarstvom kolektivni ugovori i sporazum o prekidu štrajka. Šta je to zbog čega vi niste bili spremni na takav korak?
Mogu da kažem da je taj poseban kolektivni ugovor važan dokument za nas i da je u njegovom donošenju radila jedna velika grupa ljudi. Taj posao je završen na opštu polzu i mi smo zaista bili time zadovoljni. Međutim, desilo se nešto uslovljavajuće, a to je da smo bili ucenjeni time da ako želimo da potpišemo taj poseban kolektivni ugovor, treba da potpišemo i sporazum o prekidu štrajka. To je bilo dosta šokantno, upravo zbog toga što nije po zakonu, pre svega. Četiri sindikata su pregovarala o sporazumu o izlasku iz štrajka i nekako se činilo da smo nadomak dogovora, kada se u stvari možda desilo nešto što ni sami nismo očekivali, a to je da naši ljudi više apsolutno ne veruju tome što će neko potpisati i što će neko reći, a da je taj pritom neko ko sedi u Ministarstvu prosvete. I naši ljudi na terenu tražili su neke dodatne garancije za to. Naprimjer, u tački 2 piše da će se dodeliti pomoć, koju su mnoge kolege shvatile kao socijalnu pomoć, nažalost ona to i jeste, koja će biti do visine jedne plate. Mi smo rekli da je to nama u redu, samo da se prebriše taj predlog do i da to bude u visini jedne plate, da se precizira eventualno, s obzirom da se tamo govori o trećem i četvrtom kvartalu 2015. Jel, tekuće, da se eventualno precizira da li bi to mogao da bude septembar, novembar, neka bude i decembar, mislim, nije ništa sporno. I dodatna garancija za platne razrede, te vrste garancija za nas nisu tada morale da budu napisane u sporazumu, već je to trebalo da bude jedno iskreno posvećivanje onome što je prosveta. I mi smo gospodinu Verbiću tada predložili da on bude prvi koji će reći da je on ministar prosvete i da će se zalagati da prosveti bude bolje.
Kakav je odgovor bio ministra Verbića?
Sve ovo što se dešava sada je njegov odgovor.
Kako osjećanja kod vas budi to što vlast nije spremna da vas razume? Poniženost, bes?
Poniženost je svakako nešto što nas je pratilo dugi niz godina. o tome šta u stvari jeste obrazovanje i nekako mi je tužno da obrazovanje treba da bude politička volja neke vlade da bi se u njega ulagalo i na pravi način o njemu govorilo.
Da li osjećate da je odgovornost zbog toga što deca trpe u ovoj situaciji i na vama prosvetnim radnicima? Jer sada već možemo da kažemo da su čitave generacije odškolovane u uslovima štrajkova, pretnji štrajkovima, skraćivanjem časova.
Govoreći o onom političkom konsenzusu o tome kako škole valjda ne treba da budu nikakva druga mesta nego mesta na kojima se deca čuvaju, valjda da nemaju ništa pametno mnogo da nauče, tako misle naši političari, pa onda eto služimo kao neki babysitter servis samo za starije. Dakle, takvim odnosom svakako da smo napravili veliku pre svega grešku kao društvo, a onda prihvatajući to i nastavljajući tu priču, napravili smo nešto što ima nesagledive posledice i sigurno je da je to pitanje vaše je sada usmereno na svakog pojedinačno. Pošto ja jesam sindikalni rukovodilac, ja bih ovoga puta sad zaista odgovorila kao profesor književnosti i kao profesor koji svakodnevno odlazi i radi.
Evo da vas pitam kako vi vašim učenicima objašnjavate razloge štrajka?
Ja njima iskreno ne moram mnogo toga da objašnjavam. Oni mnogo toga vide. Oni vide jednu školu u centru grada koja je više ruina nego škola. Oni vide da su njihovi profesori posvećeni, ali u isto vreme zabrinuti. Oni vide i svakoga od nas koji se bori sa ovim stresom na ovaj ili onaj način. Tako da ja nemam razloga nešto specijalno njima da pričam. Ali govoreći im o onome, a to su književna dela, u stvari mi mnogo toga jedni drugima kažemo.
Nemoguće je ne pomenuti i slike koje učenici gledaju i prate se samih protesta. Naprimjer, kada štrajkači, nastavnici, profesori polivaju ministra vodom. Zabrine li vas, kakva poruka se time šalje deci?
Da li me zabrine? Da vam kažem, da sam ministar Verbić, prepalo bi me da mi ispred kuće dođe 10.000 ljudi i da mi zviždi. A zašto je on ušetao među nas, a da pritom nije želeo da se pojavi na bini, to za mene ostaje potpuna nepoznanica. S druge strane, mi je žao što je taj veličanstveni skup od 10.000 ljudi, što je nekako skrajnuta ta priča i što je priča o polivanju došla na sve neke naslovne strane, pa mi se nešto čini, a ne bih volila sam u pravu, da je možda to nekako bilo i smisleno unapred. Kogod je prskao ministra, nije trebalo to da radi.
Da se još na trenutak vratimo na đake. Mnogi roditelji će danas reći, pretpostavljam da vam je to poznato, da nije dovoljno samo školsko obrazovanje, da je potrebno plaćati dodatne časove izvan nastave. Kako se to dogodilo?
To se opet sigurno nije dogodilo preko noći. Ja pripadam generaciji koja ne zna šta je privatni čas. To se dogodilo tako što u obrazovanje nekako godinama unazad ne ulaze najbolji, nego ulaze oni koji u obrazovanju žele da se zadrže neko kraće vreme do toga da dobiju neki drugi posao, neki bolji posao. Obrazovanje više nije posao kojim se čovek bavi i kaže ponosno ja sam učitelj, nego se sve češće dešava šta ću radim u školi, eto. Gledam nešto drugo. E pošto je mnogo onih gledalo nešto drugo, onda se samim tim urušavaju i kvalitet obrazovanja, naravno kadra koji u obrazovanju radi, a pritom se desilo urušavanje na svim nivoima. Tako da sad mi zaista ne možemo da posmatramo prosvetni sistem kao istrgnut iz čitavog tog pazla, nazovimo ga, već je on samo jedan njegov deo. To se sigurno nije dešavalo danas i juče i prekjuče, nego decenijama unazad. Još od onog vremena kada je, vidite, u zemlji Srbiji nepismeni Miloš Obrenović rekao da pored svake crkve se podigne jedna škola, dakle tada, jedan čovjek nije morao da bude doktor nauka pa da kaže koliko je škola potrebna, a mi danas u 21. veku nekako bojim se niti znamo šta će nam škole, a niti znamo šta ćemo sa prosvetnim radnicima.
U tom kontekstu je interesantno jedno istraživanje objavljeno ovih dana Saveta za regionalnu saradnju koje je pokazalo da građani Srbije ne vide da škola koju su završili ima ikakve veze sa njihovim uspehom u životu, odnosno ispod 14% smatra da je obrazovanje važno za uspeh u životu, što je najniže u regionu. Šta nam to pokazuje? Koliki je deo problema u školstvu?
Ma, da vam kažem, to nam pokazuje da smo mi u ozbiljnom problemu, ali ne samo u školstvu, nego i na makroplanu, i to nam pokazuje da u stvari diploma više ne znači da ćete sa tom diplomom bilo šta moći da sutra radite ili da zaradite, i to vam pokazuje da nekako se urušava institucija, ne samo škole, nego i znanja, institucija znanja koje se svi mi koji volimo knjigu zaista klanjamo. Da li je to rešivo kroz obrazovni sistem? Svakako jeste, ali na duge staze. Međutim, jedna poruka koja bi mogla doći sa najvišeg nivoa, a to je poruka da su i škola i obrazovanje i znanje svakako nešto što treba da se podrži, ovoga puta dala bi, ajde da kažemo, neki početni impuls da krenemo u dobrom pravcu.
Slušali ste Jasnu Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Godine je opština Čajetina radila na reorganizaciji lokalne samouprave, posebno službe za izdavanje građevinskih dozvola, i sada prvo u Srbiji na jednom šalteru izdaje građevinske dozvole zahvaljujući objedinjavanju elektronske procedure za izdavanje dokumenata iz oblasti izgradnje, beleži Novka Ilić.
Čajetina je prva opština u Srbiji koja će na jednom šalteru za 28 dana izdavati građevinske dozvole. Tome je prethodilo objedinjavanje elektronske procedure za izdavanje dokumenata iz oblasti izgradnje. Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina.
Ova objedinjena procedura će samo olakšati investitorima i da u nekom razumnijem i bržem periodu dođu do građevinske dozvole. Mislim da još puno treba da se radi na zakonskim rješenjima, izmenama. Do sada su takvi slučajevi bili da se pre završi objekat nego što se dobije i završi procedura oko izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, što je nedopustivo i nije dobro za rejting bilo koje države ili lokalne samouprave. Mi smo na vreme krenuli, napravili smo novu organizaciju lokalne samouprave i ove službe koja se bavi izdavanjem građevinskih dozvola.
Čajetinska lokalna samouprava uspostavila je dobru saradnju sa službom za katastar, Telekomom, Elektrodistribucijom, i to može biti primjer saradnje za ostale u Srbiji, kaže Darko Đurović, direktor programa razvoja privatnog sektora jugozapadne Srbije.
Mi smo uspostavili partnerski odnos sa opštinom Čajetina i uspostavili objedinjenu elektronsku proceduru prvi u Srbiji, jer smo vidjeli potencijal da će efikasnije izdavanje građevinskih dozvola dovesti do povećanja investicija, povećanja prihoda i turizma.
Uvođenje jednošalterskog sistema izdavanja građevinskih dozvola kako se radi u Čajetini, gdje je prošle godine izdato 100 građevinskih dozvola, najviše u Srbiji, bit će veliki izazov za lokalne samouprave, smatra Slađana Karadarević iz Optimusa, Centra za dobro upravljanje i poboljšanje investicione klime na Zapadnom Balkanu.
Unosi velike promjene, od kojih je samo jedna objedinjena procedura, upravo u želji da se proces izgradnje unapredi i da sa onog čuvenog 186. mesta na Doing Business listi se popnemo malo gore. Istovremeno predstavlja veliki izazov za lokalne samouprave za njihovo sprovođenje.
Švajcarska već 7 godina predlaže Srbiji uvođenje jednošalterskog sistema izdavanja građevinskih dozvola. Čajetinu je i finansijski pomogla, a Gabriela Šafort iz Kancelarije švajcarske saradnje kaže:
This is particularly important for this region where economic development relies directly and indirectly.
Ovo je veliki značaj za područje u kome se ekonomski razvoj naslanja na izgradnju građevinskih objekata. Ubrzaće se nova gradnja koja će proizvesti nove poslove i zaposliti nove ljude. Za 3 godine trebalo bi da bude 150 novih radnih mesta u građevini i 50 u turizmu ove opštine, rekla je Šafort u Čajetini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu vanredna odbrana od poplava. Situacija se polako smiruje, kažu u sektoru za vanredne situacije. Mladić iz BiH poginuo u Siriji. Avion izletao sa piste u Kanadi, 22 lakše povređenih. Đoković uspešno startovao u Majamiju. Počelo letnje računanje vremena. Danas oblačno i toplije od 10 do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.